У ефіри Радіо Свобода.
На початку короткий огляд подеев и тема у Беларуси свете истории.
Уже сегодня 11 червня.
Коротко про надворье.
Днем температура плюс 22-24 градусы. Переменная облачность. Моцный дождь.
У гэты дзень у свеце і ў Беларусі.
У Мінскай галерэі ўніскладовая вечар памяці першага дырэктара Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталя Сіліцкага. Пачатак о 18 гадзіне.
Францыя згуляе з Англіяй, а Украіна са Швецыяй на чэмпіянаце Еўропы па футболе ў Польшчы і Украіне.
Пачынаецца сесія Еўрапейскага парламенту.
Інаўгурацыя новаабранага прэзідэнта Сербіі Таміслава Нікаліча.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1770-м Джеймс Кук на караблі «Эндэвр» пачаў даследаваць вялікі бар'ерны рыф.
1993 Беларусь усталявала дыпламатычныя дачыненні з Азербайджанам ды Арменіяй.
У гэты дзень нарадзіліся.
1864 годзе нарадзіўся Рыхард Штраус, нямецкі кампазітар і дырыгент. У 1910 Жак Іў Кусто, французскі акіянограф, вынаходнік аквалянгу.
Гэты дзень памёрлі.
2011 год. Віталь Сіліцкі, беларускі палітолаг, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў.
Цитата на память.
Думаю, казать можно про перспективы демократичного руху Беларуси. Коли мы его разбиваем на складники, перспектива зникает по означению. Колисти Бен Франклин сказал трапно: «Ти тримаемся разом, ти висим по особку». Виталь Сіліцкий.
Год тому на сайте «Свободы».
Вянок памяти Віталь Сіліцкі.
Лібія, войскі Кадафі атачылі Злітан.
Рым, 100-тысячны гей-парад.
А зараз программа працягвае перадача, якая ўпершыню выйшла ў эфір на пярэдадні. Музыка.